Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, u emisiji Visine slušat ćete duhovnu muziku italijanskog baroknog kompozitora Pietra Paola Benzinija. Benzini je potomak muzičke porodice i živeo je i radio u Rimu. Nije poznata tačna godina njegovog rođenja, pretpostavlja se da je došao na svet oko 1670. A ime mu se prvi put spominje u crkvenim knjigama 1703. kada je promovisan u Maestra di Cappella, samostalnom horovođu i orguljaša koji je bio zadužen za organizaciju muzičkog života u okviru crkve u kojoj je tada bio zaposlen. Radio je u nekoliko rimskih crkava. Prvo u Santa Maria dell'Anima, a potom je nasledio Alessandra Scarlatija i Giovannia Bicinija u crkvi Santa Maria in Vallicella. Bio je veoma poštovan u muzičkom esnafu i redovno je biran na protokolarnu dužnost Guardiano di Compagna dei Musicisti, čuvara kongregacije muzičara, koja je bila veoma brojna i moćna u papskom gradu. Godine 1743. dobio je mesto horovođe i orguljaša u Cappella Giulia pri katedrali Svetog Petra i tu je ostao do smrti. Pietro Paolo Benzini je pisao samo duhovnu muziku. Njegov stil odlikovao se jednostavnošću i preglednošću izraza i fakture, elegancijom i lepim i logičnim vokalnim izrazom. Velika većina njegove muzike sačuvana je u arhivima Vatikana i osim nekih naznaka galantnog stila u poznijim delima, Benzini je ostao veran baroknom crkvenom muzičkom kanonu. Baš zbog toga su se veoma dugo zadržala u bogoslužbenoj praksi Bazilike Svetog Petra, gde su se njegova dela izvodila sve do početka 19. veka. Među kompozicijama Pietra Paolo Benzinija nalazi se 12 misa, 45 psalama, 5 magnifikata, 21 obimna himna, kao i 10 oratorijuma, među kojima su i Suzana i prorok Daniel, Zaštićena nevinost, Avramova žrtva, Sveti Andrej, Sveta Cecilija, kao i biblijska drama Salomon. Danas ćete u emisiji Visine slušati Benzinijeve duhovne kantate. Njihovi izvođači su Rosa Maria Cirillo Sopran i Gabriela Martelazzi Alt, a uz njih i vokalni i instrumentalni ansambl Concerto Romano. Diriguje Alessandro Quarta. Prvo ćemo emitovati duhovnu kantatu Laetatus Sum. Srećan sam. emisiji Visine emitujemo dela italijanskog baroknog kompozitora Pietra Paola Benzinija. Upravo ste čuli njegovu duhovnu kantatu Laetatus sum. Delo su izveli Rosa Maria Cirillo sopran i Gabriela Martelazzi alt, a uz njih i vokalni i instrumentalni ansambl Concerto Romano. Dirigovao je Alessandro Quarta. U nastavku emisije isti ovoj umetnici izvešće i psalam broj 113 Laudate Pueri Dominum.
Oh,
U emisiji Visine slušate dela italijanskog baroknog kompozitora Pietra Paola Bencinija. Njegov psalam broj 113, Laudate Pueri Dominum, izveli su Rosa Maria Cirillo Sopran i Gabriela Martelazzi Alt, a uz njih i vokalni i instrumentalni ansambl Concerto Romano, a dirigovao je Alessandro Quarta. U nastavku emisije Isti ovi umetnici izvešće još jedno Bencinijevo duhovno ostvarenje, Ave Maria.
Thank you.
U emisiji Visine slušate dela italijanskog baroknog autora Pietra Paola Bencinija. Njegovu duhovnu kompoziciju Ave Maria izveli su vokalni i instrumentalni ansambl Concerto Romano, a dirigovao je Alessandro Quarta. Do kraja večerašnje emisije slušat ćete još jednu Bencinijevu kompoziciju, Magnificat u 8 glasova, a izvešće ga vokalni ansambl Concerto Italiano, kojim rukovodi Rinaldo Alessandrini.
Thank you.
U emisiji Visine slušali ste dela italijanskog baroknog autora Pietra Paola Bencinija. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.